Efirde Azatlık Radyosu. Bugün 23 aprel şanba, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman, dasturumuzda. Zorak homiylar Ohangaron tuman prokuraturasi binosini qurish uchun pul berishga majburlangan tadbirkorlar prezidentga va ozodlikka shikoyat qildi. Da'vat BMT ekspertlari Qirg'iziston rasmiylarini umrbod ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachisini zudlik bilan qamoqdan chiqarishga chaqirdi. Qovun tarvuz prezidentning mevali qarorlari ijrosini ta'minlash uchun ishlar jadal sur'atlarini kasb etdi. Damas qadam Izboskan tumanida har yakshanba 300 kishi 70 ta Damasda qishloq oralayapti. Qurayotgan buloq o'zbeklarning Rossiyadan vatanga jo'natayotgan pullari 15-yilda 50% ga qisqarib ketdi. Ozod nazar O'zbekiston hokimiyati Rossiyaning qahridan qo'rqadi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Toshkent viloyati Ohangaron tumanida prokuratura va milliy xavfsizlik binolarini qurish uchun tadbirkorlardan o'lpon yig'ildi. Bu haqda tuman prokuraturasi bino qurilishida xarajatlarning bir qismini ko'targan ohangaronlik tadbirkorlardan biri shikoyat qilib, O'zbekiston prezidentiga yozgan xatining nusxasini ozodlikka taqdim etdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan ohangaronlik tadbirkorning iddao qilishicha yaqinda qurib bitkazilgan prokuratura binosi xarajatlarining katta qismi tumandagi xususiy biznes hisobidan qoplangan. Tadbirkorning aytishicha prokuratura binosining ochilish marosimiga O'zbekiston bosh prokurori Ixtiyor Abdullayev kelgan paytda tadbirkorlar uning oldiga kirishga urinishgan, lekin bunga yo'l qo'yilmagan. Shundan keyin tadbirkor prezident Islom Karimov nomiga arznoma bilan murojaat qilishga qaror qilgan.
Tuman prokurori G'ayrat Muhammadiyev tadbirkorlardan majburan pul yig'di. Pul to'lamagan tadbirkorlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atishdi. To'laganlarga tegmadi. Men pul to'laganlardan biriman. Prokuratura binosi smetasida bo'lmagan oshxonaga deb 300 milliondan oshiqroq pul yig'ildi,
deyiladi prezident nomiga yozilgan shikoyatda. Unda yana iddao qilishicha yangi bino qurib bitkazilguniga qadar tuman prokurori G'ayrat Muhammadiyevga tegishli bo'lgan qo'shni Yangiyo'l tumanidagi Sherdor to'yxonasi binosini qurib bitkazish xarajatlariga ham ohangaronlik ishbilarmonlaridan o'lpon yig'ilgan. Ozodlik tadbirkorning bu iddaolariga izoh berishni so'rab Ohangaron tumani prokurori G'ayrat Muhammadiyevning o'ziga telefon orqali murojaat qildi. Prokuror izoh berishdan bosh tortdi.
Yaxshi, o'shani topinglar, ushlar bilan gaplashinglar, menga nima telefon qilasiz?
Sizni ayblashyapti-da bunda.
Menga nima telefon qilasiz?
Endi men sizdan sizga
nima? Yo, menga telefon qilmang, men kelib, o'zingizni tanishtiring, o'zingizni ko'rsating. Faqatdan bilaman, kimsiz, nimasiz, faqatdan bilaman.
Tanishtiryapman, Ozodlik radiosi.
Yo, menga telefon qilmang.
Deya go'shakni qo'yib qo'ydi Ohangaron tumani prokurori G'ayrat Muhammadiyev. Lekin ohangaronlik bir necha xususiy tadbirkor va fermerlar tuman prokuraturasi binosi qurilishi uchun pul o'tkazib berishganini tasdiqlashdi. Maishiy xizmat sohasida ishlovchi tadbirkorlardan biri o'tgan yilning yoz oylarida tuman prokuraturasi talabi bilan 5 million so'm o'tkazib bergan edik, deya bildirdi. Mahalliy fermerlardan biri prokuratura binosini qurishda ishtirok etgan ishchilar oziq-ovqati xarajatlarini ko'targanini ta'kidladi. Ozodlik bilan gaplashgan ohangaronlik yana ikki tadbirkor ham tuman prokuraturasi binosi xarajatlarining katta qismi xususiy biznes tomonidan ko'tarilganini tasdiqlashdi. Lekin bu ikki tadbirkor prokuratura binosi qurilishiga pul bermagan, chunki ular bir necha oy avvalroq tuman milliy xavfsizlik xizmati binosini qurishda ko'maklashishganini aytishadi.
Prokuratura binosi uchun pul so'rab hokimiyatga chaqirishgan edi. Lekin biz undan avvalroq SMB binosini qurishda yordam bergan edik. Hokimiyatning maxsus hisob raqamiga so'ralgan pulni o'tkazib bergan edik. Shunga SMBga yordam bergan edik. Prokuratura oshiqcha bo'lyapti deb aytdik. Keyin ular biroz insof qilishdi shekilli, SMBga yordam berganlar mayli, bu safar berishmasin, boshqalar qo'ldan kelgancha yordam beringlar deb aytishdi.
Deydi ohangaronlik tadbirkor. Yana bir tadbirkor ham MXX binosini qurishda moliyaviy ko'mak ko'rsatgani bois prokuratura o'lpanidan qutulib qolganini tasdiqladi. O'zbekistonda davlatga qarashli inshootlar qurilishi xarajatlarini tadbirkor va oddiy aholi hisobidan qoplash odatiy holga aylangan. Shu yil fevral oyida mamlakat bo'ylab mahallalarda posbonlarga kulba qurish uchun mahalliy aholidan pul yig'ilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Undan avvalroq esa Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi markaziy stadionni kapital ta'mirdan chiqarish xarajatlari ham byudjet tashkilotlari va mahalla fuqarolik yig'inlari hisobidan qoplangan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha ekspertlari qirg'iz rasmiylarini umrbod qamoqqa hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarovni tez orada ozod qilib, unga nisbatan chiqarilgan sud hukmini bekor qilishga chaqirdi. Xabar tafsilotlari bilan Sherzod.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson Huquqlari Qo'mitasi 2010 yilgi o'sh voqealarda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarovning azini shu yilning 31 mart kuni Jenevada ko'rib chiqqan va qaror qabul qilgan. Qo'mita bu boradagi qarorini 21 aprel kuni ochiqladi. BMTning 18 nafar mustaqil ekspertdan iborat qo'mitasi Qirg'iziston Azimjon Asqarovga nisbatan harakatlarda o'zi imzolagan fuqaroviy va siyosiy huquqlarni to'g'risidagi xalqaro konvensiyaning bir necha shartini buzganini aniqlagan. Qo'mita matbuot xizmati vakili Liz Trosselga ko'ra, Asqarovning ozodlikka chiqishi uchun asoslar quyidagilardir.
The UN Human Rights Committee is calling on Kyrgyzstan.
BMTning Inson huquqlari qo'mitasi Qirg'izistonda qamoqda saqlanayotgan siyosiy faol va jurnalist Azimjon Asqarovni ozod qilishga chaqirdi. Chunki u noqonuniy qo'lga olinib, hibsxonada chidab bo'lmas sharoitda tutilgani, qiynoq va ayovsiz muomalaga duchor bo'lgani uchun mahkamada o'zini himoya qilishga unda yetarli hozirlik ko'ra olish imkoni bo'lmagan, deydi Liz Trossel. BMT bayonotida Asqarov Bozor qo'rg'onida 10 yil mobaynida militsiya va prokuratura tomonidan inson huquqlari paymol qilinganini isbotlab kelgani ham aytiladi. Azimjon Asqarov 2010 yilning 15 iyunida Qirg'iziston janubidagi millatlararo nizoga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan. U millatlararo nizo qo'zg'aganlik hamda tartibsizlik chog'ida militsiya zobitini o'ldirishda ishtirok etganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi sudlanuvchining arzini ko'rib chiqib, unga nisbatan ayblov dalillari noqonuniy yig'ilgan degan xulosaga kelgan. Qirg'izistonlik taniqli huquq faoli Aziza Abdurasulova Bishkek BMT qo'mitasi tavsiyasini e'tiborga olishga majbur degan fikrda. Bu oddiy chaqiriq yoki tavsiya emas. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi bo'yicha 17 varaqdan iborat qaror qabul qildi. Qo'mitaga individual shikoyat yuborilgan. Bu borada tegishli hujjatlarning barchasi o'rganib chiqilib, shu asosda qaror chiqarilgan. Bu qaror tavsiya o'laroq taqdim etilgani bilan u majburiy ravishda bajarilishi kerak. Qirg'iziston o'zi imzolagan konvensiya bo'yicha majburiyatini bajarishdan bosh tortib, Asqarovni qamoqdan ozod qilmasa, yoshi 65 ga chiqib sog'ligi yomon bo'lib turgan bir paytda u bilan bir fojia yuz bergudek bo'lsa, qaror mavjudligiga qaramay Qirg'iziston huquq faolini o'limga cho'olib borib majburiyatini bajarmadi degan qora dog' tushadi, deydi Aziz Abdurasulova. Endilikda xalqaro huquq me'yorlariga muvofiq BMT Inson huquqlari qo'mitasi Asqarov ishi yuzasidan o'z qarorini Qirg'iziston bosh prokuraturasi va Oliy sudiga yuboradi. Bu orada Qirg'iziston bosh prokuraturasi mulozimi Nurlan Tag'ayev qo'mita xulosasi hali ularga kelmaganini, kelganidan so'nggina unga rasmiy javob qaytarilishini bildirdi. Oxirgi marta bu ishga Oliy sud nuqta qo'ygan emasmi? Oliy sud qarori yangi holatlar yuzaga chiqmasa qayta ko'rib chiqilmaydi. Shunday vaziyat bo'lsa u holda uni o'sha sudning o'zigina ko'rib chiqadi. Agar BMT qarori bizga kelib tushsa, unda keltirilgan vajlarni albatta ko'rib chiqamiz. Shunga yarasha rasmiy javob bo'ladi. Hozir mazkur qaror bizga kelgani yo'q, deydi Nurlan Tag'ayev. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi Asqarov ishini fuqaroviy va siyosiy huquqlari to'g'risidagi xalqaro paktga tirkalgan birinchi fakultativ bayonnoma doirasida qarab chiqqan. Bu hujjat qo'mitaga individual shikoyatlarni qarab chiqish uchun xos vakolat beradi. Qirg'iziston mazkur xalqaro konvensiyani imzolash orqali uning qarorlarini bajarish majburiyatini zimmasiga olgan. BMT Inson huquqlari qo'mitasi xalqaro bitimlarning davlatlar tomonidan bajarilishini ham nazorat qiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Oldimizda turgan mavzular: qovun, tarvuz. Hukumat fermerga g'alla va bog' ichiga sabzavot ekib, planni bajarishni buyurdi. Damas qadam. Izboskan tumanida har yakshanba 300 kishi 70 ta Damasda qishloq oralayapti. Kuriyotgan buloq. O'zbeklarning Rossiyadan vatanga jo'natayotgan pullari 15-yilda 50%ga qisqarib ketdi. Davlat byudjetiga chet el valyutasi tushumini ko'paytirish maqsadida Toshkent hukumati 16-yildan boshlab meva-sabzavot eksportini ko'paytirishni o'z ustuvor vazifalaridan biri deb belgiladi. Hukumatning paxta va g'allaga ajratilgan yerlarni deyarli o'zgarishsiz qoldirgan holda meva va sabzavot hajmini oshirish formulasiga ko'ra endi fermerlar paxta va g'alla yerlari chekkasi va bog'lar orasiga poliz va sabzavot ekinlari ekib, davlat belgilagan planni bajarishi kerak. Tafsilotlar bilan tanishing.
2016-yilning 7-aprel kuni O'zbekiston prezidenti maxsus farmon chiqarib, bosh vazir Mirziyoyev zimmasiga yangi va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yetkazib berish hajmlari va turlarini ko'paytirish vazifasini yukladi. Ayni farmon bilan bu vazifani ado etish uchun O'z Agro Eksport degan yangi tashqi savdo kompaniyasi tuzildi. Karimovning meva-sabzavot eksportini ko'paytirish farmonini bajarish uchun o'z-o'zidan meva-sabzavot yetishtirishni ham ko'paytirish ehtiyoji tug'ildi. Prezident bu haqda 5 kun o'tib yana bir buyruq berdi. Turli boj va soliq imtiyozlari berilgan O'z Agro Eksport kompaniyasi omborini to'ldirish uchun prezident fermer va dehqon xo'jaliklariga meva-sabzavot yetishtirish bo'yicha davlat buyurtmasini soldi. Prezident qarori bilan 2016-yilda O'zbekistonda xol meva va sabzavot mahsulotlari sotib olishga davlat buyurtmasi 4,077,000 tonna etib belgilandi. Yil davomida fermer xo'jaliklari 2,5 million tonna, dehqonchilik xo'jaliklari esa 1,5 million tonna meva-sabzavotni davlat belgilagan narx bilan omborlarga topshirishi shart qilib qo'yildi. Ayni kunlarda mamlakat bo'ylab ana shu buyurtmani fermer va dehqon xo'jaliklariga taqsimlash jarayoni jadal bormoqda. Samarqandlik fermerlardan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, viloyat tumanlarida fermer va dehqonlar bilan majlislar o'tkazilib, unda davlat buyurtmasini 120% ga bajaraman degan hujjatlarga qo'l qo'ydirilmoqda.
G'alla rejasini 120%ga bajarasan. Ayni paytda g'allazor chetida oshqovoq va no'xat ekasan. Bog'larning orasida kartoshka, pomidor va sabzi ekasan. Falon tonni qo'shimcha sabzavot berasan deb bo'ynimizga qo'yishyapti. Bunaqasi oldin bo'lmagandi. O'zi nalog stavkalarini qariyb 5 baravarga ko'tarishdi. Qarzga botib o'tiribmiz endi. Ularga tushuntirganingiz bilan eshitmaydi. Darrov davlat siyosati shunaqa, qarshimisan deb tahdidga o'tadi.
Dedi ozodlik suhbatlashgan bog'bon fermerlardan biri. Umrini yerda, xususan bog'bonchilik bilan o'tkazgan suhbatdoshga ko'ra, mevazor bog'lar orasiga sabzavot ekish, undan hosil olib, davlat nomidan qo'yilayotgan planni bajarish mutlaq imkonsiz ish.
Bunaqa bo'lmagan gap faqat Toshkentda kabinetda o'tirib, umrida dehqonchilik qilmagan odamlarning kallasiga kelishi mumkin. Kartoshka bo'ladimi yoki pomidor, tez-tez sug'ormasa hosil bo'lmaydi. O'zbekistonda ayniqsa vohada suv masalasi borgan sayin og'irlashmoqda. Suvni qayerdan olamiz? Keyin bog'lar orasidagi yerning nari borsa 30-20%lik qismiga quyosh tushadimi, yo'qmi? Soyada urug' unib chiqishi mumkin, lekin hosil bermaydi. Buni kimga aytamiz? Hech kim eshitishni xohlamaydi.
Dedi samarqandlik bog'bon fermer. Shu paytga qadar O'zbekiston qishloq xo'jaligining ustuvor yo'nalishi paxtachilik, so'ngra g'allachilik bo'lib kelgani uchun bog'bon fermerlar davlat bosimidan nisbatan chekkaroqda qolayotgan edi. 2016-yildan boshlab hukumat meva-sabzavot eksportini ko'paytirishga kirishganidan so'ng bog'bonlar boshiga ham ayni paxtakor fermerning kuni tushdi, dedi ozodlik suhbatdoshi.
Hozir xo'p deyishdan boshqa choramiz yo'q. Hosil topshirish vaqti kelganda yo bozordan meva-sabzavot sotib olib davlatga planini topshiramiz, yo yana pul berib qutulamiz. Bo'lmasa, bizning boshimizga ham Mirziyoyevning oyboltasi tushadi. Hozir ko'p bog'bon fermerlar yerini tashlab qutulmoqchi bo'lib turibdi.
Dedi samarqandlik bog'bon fermer. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bayonotiga ko'ra, Toshkent hukumati 2016-yil oxiriga qadar Rossiyaga meva-sabzavot eksporti hajmini 500 ming tonnaga yetkazmoqchi. Bu esa o'tgan yilgiga nisbatan 2,5 baravarga ko'pdir. 2015-yil O'zbekiston Rossiyaga qiymati $300 million ga teng 200 ming tonna meva-sabzavot yetkazib bergan. Bundan esa joriy yilda birgina Rossiyaga sotiladigan meva sabzavotdan tushadigan dollar tushumining qarib paxtadan tushadigan daromad darajasiga yaqinlashayotgani ko'riladi. 2015-yilda O'zbekiston hukumati fermerlar zimmasiga 3 million 400 ming tonna paxta yetkazish majburiyatini yuklagan edi. Bu paxtaning jahon bozorida sotiladigan qismidan olinadigan daromadning 1 milliard AQSh dollari atrofida ekani aytiladi.
Zamira Shukur edi. Navbatdagi lavhamiz ham fermerlar hayotidan. Andijon viloyatining Izboskan tumanida har yakshanba kuni Damaslar yurishi nomli tadbir o'tkazilmoqda. Tadbirda tumandagi qishloq xo'jaligiga oid tashkilotlar vakillaridan iborat 300 kishilik guruh 70 dan ziyod Damas kolonnasi bilan qishloqlarni oralayapti. Tadbir ishtirokchilari tumandagi fermer xo'jaliklarini taftish qilib, seminar o'tkazmoqda.
So'nggi 3 haftadan buyon har yakshanba kuni Izboskan ko'chalarini Damaslar kolonnasi oralamoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Izboskanlik fermerlardan biriga ko'ra, Damaslar yurishi nomli tadbir ortidan fermerlarning ishi qolib ketyapti. Izboskan tumanida hokimlik va viloyatdan kelgan rahbarlar biz fermerlarni har yakshanba kuni Damaslar yurish qilib ishdan qo'yapti. 70 ta Damas ushlanib, jinniga o'xshab dalama-dala aylantirib yurishibdi. Sizlardan iltimos, shu bema'ni ishni yo'qotishga yordam bering, deyiladi Izboskanlik fermerdan kelgan maktubda. Ozodlik bog'langan Izboskandagi boshqa bir fermerning aytishicha, Damaslar yurishi tadbirida tumandagi qishloq xo'jaligiga oid barcha tashkilotlar vakillari ishtirok etmoqda. Tumandagi neft, baza, ximiya, zashita, kadastr kabi barcha qishloq xo'jaligiga aloqador tashkilotlardan vakillar bor. Viloyatdan ham vakillar kelishgan. Tuman hokimligidan ham bir qancha odam bor. Keyin tumandagi fermer xo'jaliklarining raislari ham bor. Jami 300 dan ziyod odam qatnashyapti. Ularning hammasiga fermerlar Damas topishlari shart. Tumandagi Damaslar o'sha kuni ijaraga olinmoqda. Ayrim fermerlar bepulga xizmat qilishyapti. Kun bo'yi shu Damaslarda dallarga borilmoqda, dedi Izboskanlik fermer Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Izboskan tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Damaslar yurishi tadbiri orqali fermer xo'jaliklarida seminarlar o'tkazilmoqda. Damaschilarimiz tumandagi har bir fermer xo'jaligini aylanib, seminarlar o'tkazyapti. Fermer xo'jaliklari dalasiga borib, ularda ketayotgan ishlar o'rganiladi. Joylarga borib, dallar aylanib chiqiladi. Har yakshanba kunlari shunday tadbir bo'lyapti. Bitta Damasda 5-6 kishi bo'ladi. Boshida avtobus tashkil qilingan edi. 4-ta avtobusda yurilgan edi. Keyin Damasga o'tdik. Fermerlarning ko'pchiligida Damas bor. Shuning uchun Damasni ma'qul topdik. Tadbirimizdan maqsad boshqa fermerlarda qilinayotgan ishlar ommalashtiriladi. Kamchiliklar aytilib, bartaraf qilish yo'llari izlanadi, dedi tuman hokimligidagi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Ma'lum bo'lishicha, Damaslar yurishi tadbiri orqali tumandagi 291 ta fermer xo'jaligi dallariga borish rejalangan. Hozirda har yakshanba kamida 5-6 ta fermer xo'jaligida seminar o'tkazilyapti. Izboskandagi ushbu tadbirni viloyatning boshqa tumanlarida ham qo'llash boshlangani aytilyapti. O'zbekistonda turli bahonalar bilan xususiy taksilar va jamoat transportlaridan tekinga foydalanish amaliyoti sobiq sovet davridan buyon kuzatilib kelmoqda. Jumladan, paxta mavsumlarida talabalarni dalaga tashishda jamoat transportlari bepulga foydalanish yoki biror hududga nufuzli mehmon tashrif buyursa, o'sha hududdagi taksi mashinalari tekinga xizmat qilishga majburlash holatlari deyarli har yili kuzatiladi.
Andijonning Izboskanidan Toshkentning Bektemiriga o'tamiz. Bu tumandagi kanalizatsiya chiqindilarini tozalash korxonasidan chiqayotgan sassiq gazlar aholi orasida turli kasalliklar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Aholi nomidan Ozodlikka kelgan shikoyatda aytilishicha, har kuni ertalab va kechqurunlari korxonadan chiqqan badbo'y hid bois nafas olish juda qiyinlashmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Toshkent shahrining Bektemir tumani Oltin Topgan mahallasi hududida joylashgan kanalizatsiya chiqindilarini tozalash korxonasidan chiqayotgan sassiq hiddan nafaqat Bektemir aholisi, balki Chirchiq daryosining narigi qirg'og'ida joylashgan Mirobod va Sirg'ali tumanlarining aholisi ham aziyat chekmoqda. Oltin Topgan mahallasi aholisi nomidan Ozodlikka kelgan maktubga ko'ra, chiqindilarni tozalash korxonasi hididan ayniqsa yosh bolalar va qariyalar qiynalmoqda.
Korxonadan har kuni 2 mahal ertalab va kechqurun hid tarqaladi. Ertalab nonushta payti chiqadi. Keyin kechqurun ujin payti chiqadi. Kechqurun soat 5 dan 8 gacha. Bir xillarda soat 10-11 gacha cho'zilib ketadi. Ba'zida hid shunaqa darajada sassiq bo'ladiki, umuman chidab bo'lmaydi. Uylarimizning ichi hidga to'lib ketadi. Nafas olib bo'lmaydi. Qariyalar va bolalarga qiyin bo'lyapti. Hid chiqqan payti qariyalarning qon bosimi ko'tarilib ketyapti. Bolalarda esa allergik kasalliklar ko'payapti. Ba'zida yosh bolalarda hid chiqqan payti yo'tali tutib qoladi. Ko'pchilikda bosh og'rig'i paydo bo'lgan.
Deyiladi Oltin topganliklar maktubida. Oltin topgan mahallasida yashovchi fuqarolardan birining Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatida aytishiga, chiqindilarni tozalash korxonasidan chiqayotgan hidga norozilik bildirib, turli tashkilotlarga shikoyat qilingan, biroq bundan biror natija bo'lmagan.
Bu korxonadan chiqayotgan hid keyingi bir yil ichida juda kuchayib ketdi. Hamma joyga yozildi, hech foydasi bo'lmadi. Hid daryoning narigi yog'idagi hududlarga ham yetib boryapti. O'sha joyda joylashgan Sirg'ali va Mirobod tumani aholisi ham hiddan norozi bo'lib ko'p yozishdi. O'tgan yili prezident saylovi bo'lgan paytda saylovdan oldin bir hafta, saylovdan keyin 10 kun umuman hid chiqmadi. Demak, qanaqadir yo'li bor ekan, lekin bizning shikoyatlarimizni hech kim inobatga olmayapti.
Dedi Oltin topgan mahallasida yashovchi erkak. Bektemirdagi kanalizatsiya chiqindilarini tozalash korxonasi mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda muammoni tan olib, uning sababini shunday izohladi.
Kanalizatsiya chiqindilari to'planadigan atstoynik bilan bog'liq muammo droja, ya'ni biz bijitqi deymiz. Shu bilan bog'liq. Keyingi paytda tumanda ishlab chiqarish korxonalari ko'payib ketdi. Coca-Cola, spirt zavodi, teri ishlab chiqarish sexi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari bor. Toshkent markazidagi ko'plab ishlab chiqarish korxonalari, jumladan Toshkent vino ham bizning tumanga ko'chirildi. Ulardan chiqqan chiqindilar hammasi kanalizatsiya orqali shu yerga to'planadi. Lekin ulardan chiqayotgan toksik moddalar bijitqilarni o'ldirib tashlayapti. Bijitqilar yetmayapti. Shu bijitqilar chiqindilar hidini o'ldirishga xizmat qiladi. Lekin chiqindi ko'p bo'lgani bois bijitqi mikroblar hidlarini o'ldira olmayapti.
Deya izohladi korxona mutaxassisi. Bektemir tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazida olingan ma'lumotga ko'ra, markazning ushbu muammodan xabari bor, biroq ruxsat berilmagani bois uni tekshirish ishlari boshlanmayapti.
Bu shikoyatlar prokuraturagacha yetib borganda biz hozir tozalash inshootini biz o'zimizdan o'zimiz tekshira olmaymizda. Nazorat qiluvchi organlar faoliyatini muvofiqlashtirish respublika kengashiga buyurtma berganmiz. Hozir o'sha hujjat tayyorlanyaptida asosiy ravishda biz yana borib o'sha tozalash inshootini qaytadan tekshirib nazoratga olamizda. Hozir shu ishlar olib boryapti.
Qachon olasiz nazoratga?
Mana hozir nazorat qiluvchi organlarning muvofiqlashtirish respublika kengashidan bizga tekshirish uchun asos beradigan hujjat beradida, shug'ullanishyapti-da. Bektemir tumani prokurorining ham, Toshkent shahar prokuraturasining ham xabari bor. Prosta hozir biz kengashning ruxsati rejadan tashqari qisqa muddat tekshiruv beradida, yana o'zimiz borib ham dopolnitel qayerda yana kamchiliklar borligini yana qattiq o'rganib ularni bartaraf qilib bu muammo hal bo'ladi.
Dedi Bektemir tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi maxsus mutaxassisi. Biroq mutaxassis tekshirish uchun qachon ruxsat berilishi va muammo bartaraf etilish sanasi va muddatini aniq aytib bera olmadi.
Davom etamiz. O'zbekistondagi kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari zimmasiga xorijga ketgan va darsga kelmayotgan o'quvchilarni qaytarish vazifasi yuklandi. Kollejlarda o'quvchilar yashaydigan rayonlar mikrouchastkalarga taqsimlangan va unga biriktirilgan o'qituvchi qisqa muddat ichida darsga kelmayotgan o'quvchini topib, kollejga qaytarishi lozim. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent viloyatidagi Ozodlik mushtarisidan quyidagi maktub keldi.
1 apreldan boshqa viloyatlarda bilmadim-u, lekin Toshkent viloyatida kollejlarda o'quvchilarni o'quv mashg'ulotlariga jalb qilish bo'yicha katta tekshiruvlar turli tashkilotlar tomonidan olib borilmoqda. Bu albatta yaxshi, chunki o'quvchilar kollejda 100% davomat bilan darslarda qatnashsa, bekor qolib bema'ni ishlarga vaqt ajratishmasa biz juda xursandmiz. Lekin masalaning boshqa tomoni bor. Hozir kollejlarda har bir o'quvchini nazorat olish uchun har bir o'qituvchiga 15-17 o'quvchi bo'lib berilgan. Mikro uchastka rahbari deyiladi. Lekin mana shu mikro uchastka rahbarlari uchun hech qanday oshiqcha haq to'lanmaydi. To'g'ri, bu mayda gap. Ammo o'sha mikro uchastka rahbari mikro uchastkasidan kelmagan o'quvchi uchun vaqtini sarflaydi. uning uchun qog'oz hujjat tayyorlaydi. Bu mablag' osmondan tushmaydi. Bechora mikro uchastka rahbari yonidan to'lab qog'oz sarf qiladi.
Maktub ortidan surishtirgan muxbir bunday mikro uchastkalar nafaqat Toshkent viloyatidagi, balki respublika bo'ylab mavjud 1.5 mingtaga yaqin barcha kasb hunar kollejlarida tashkil qilingani haqida ma'lumot oldi. Jumladan Sirdaryo va Toshkent viloyatidagi qator kollejlar rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, har bir ta'lim maskanida o'rtacha 35-45 tadan mikro uchastka tashkil qilingan. Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi kasb-hunar kollejlaridan birining rahbari muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda har bitta uchastkada o'rtacha 15-17 nafardan o'quvchi bo'lishi va ularga bir o'qituvchi biriktirilganini tasdiqladi.
Asosiy maqsad davomatni ko'tarish, kollejga o'qishga kirib darsga kelmay yurganlarni aniqlab ta'lim jarayoniga qaytarish. Shu yil boshida boshlaganmiz. Mikro uchastkalar tuzishni hozirgacha davomat 90%ga ko'tarildi. Oldin 60% atrofida edi.
Toshkent viloyati Chirchiq tumanidagi kollejlardan birining aynan mikro uchastkalar bilan ishlash bo'limi rahbari shu kunlarda yuqori tashkilotlarda tekshiruvlar boshlangani, boisi har bahor mavsumida kollej o'quvchilarining xorijga ishga ketib qolishi yoki qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinishi kuzatilishini aytdi.
Bizning kollejda 3-chi bosqichdagi 3 o'quvchi Rossiya va Qozog'istonga ketib qolgan. Shu mikro uchastka rahbarlari uyiga qayta-qayta borib, ota-onasi bilan ishlab ularni qaytardi. Hozir darsda shular. Keyin ota-onasiga yordam beraman deb darsga kelmayotganlar bor. Turmushga chiqqan qizlar bor. Xullas, o'quvchi 2 kun darsga kelmasa, 3-chi kuni uchastka rahbari borishi va darsga qaytarishi shartdi.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Bu mulozim O'zbekiston kasb-hunar ta'lim boshqarmasi maxsus qarori bilan olib borilayotgan bu tadbir to'liq o'qituvchining hisobidan ekanini yashirmadi, hatto norozi ham bo'ldi.
Bizning kollejda 40 ta mikro uchastka bor. Har bir uchastkada 13-17 tagacha o'quvchi yashaydi. O'qituvchi darsdan bo'sh vaqtida o'z yonidan pul sarflab o'quvchilarning uyiga boradi. Agar bola xorijda bo'lsa, bir necha marta borishiga to'g'ri keladi. Odatdan kechki-pay qatnagani uchun faqat taksida yuradi. Yosh ayol o'qituvchilarimiz bor. Oqshom yo'lda yolg'iz qolib ketishi bor. To'g'ri, davomat darhol yaxshilandi, lekin ba'zi o'qituvchilarga juda og'ir bo'lyapti. Hamma rasxodi o'zidan.
Dedi Chirchiq tumanidagi kasb-hunar kollejlaridan birining rahbari. O'zbekistonda hozir jami 1412 ta kasb-hunar ta'limi kolleji bor. Bu kollejlarda tashkil qilingan mikro uchastkalar jami soni esa kamida 50 ming tadir. Demak, kamida 50 ming nafar kollej o'qituvchisi ishdan bo'sh vaqtida va o'z hisobidan qo'shimcha ish bilan shug'ullanishga majbur qilinmoqda. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi kasb-hunar ta'limi kollejlaridan birining o'qituvchisi bu majburiyatning ijrosi bevosita tuman hokimiyati tomonidan amalga oshirilayotganini aytdi.
Bir yig'ilishda o'qituvchilar bizning bu ishga vaqtimiz ham pulimiz ham yetmayapti deb norozi bo'lgan edi. Hokimiyatda siz bizdan ham ko'p oylik olasiz. Nima uchun endi yurmasligingiz kerak? Yurasiz-da deb aytishyapti. Endi shu o'qituvchining oyligi hokimiyatdagilarning oyligidan kattami?
Dedi o'qituvchi. Aslida O'zbekistondagi kasb-hunar kollejlarining xorijga, Qozog'iston va Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketib qolayotgan o'quvchilarini qaytarish chora-tadbirlari 2013 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning xorijda, ayniqsa Rossiyada yurgan mardikorlarni dangasa deb qoralagandan so'ng boshlangandi.
Sirojiddin Islomiyda endi Afg'oniston yangiliklari. Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchanning mahalliy rasmiylarining bayonotlariga tayanib xabar qilishicha, Afg'oniston shimolida davlatga qarshi janglarni chechenistonlik jangari ayollar boshqarmoqda. Shimoliy Saripul viloyati rasmiylariga ko'ra, mazkur viloyatning tog'li tumanlarida chechen va o'zbek jangarilar oilalari joylashib olgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Saripul viloyatining mahalliy kengashi a'zolari mazkur viloyatda chet ellik jangarilar faoliyati oshgani borasida tashvish bildiradilar. Ularga ko'ra, so'nggi chog'larda chechenialik terrorchi ayollar davlat markazlariga qarshi hujumlarni rahbarlik qilib kelmoqdalar. Mazkur kengash a'zolaridan Husayn Mujohidzodaning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, so'nggi kunlar ichida Tolibonning ushbu viloyatda davlat markazlariga qarshi hamlalari mizon oshgan. U Sarpul viloyatining aksariyat mintaqalari, jumladan Suzmaqala, Sayyod, Oqsuv va Mirzo Ulang hududlarida jangarilar hujumlari davom etayotganini ma'lum qildi. Mujohidzoda, mahalliy harbiy kuchlarni jangarilar hujumlarining oldini olishda lozim kuch va harbiy imkonlarga ega emasliklarini aytadi. U jangarilarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyotlar o'tkazilishiga jiddiy ehtiyoj borligini tilga oldi. Afsuski, mahalliy harbiylar jangarilarni yo'q qilish kuchiga ega emaslar. Mozori Sharifdan Saripol viloyatiga qo'shimcha harbiy kuchlarni safarbar etishlikka jiddiy ehtiyoj seziladi. Bu xususda mas'ul manbalar haligacha zaruriy choralar ko'rmaganlar. Uning ta'kidlashicha, Saripol viloyatida davlatga qarshi jang qiladigan usyonchi guruhlarning aksariyatini afg'on toliblar tashkil etsalarda, ularning hujumlari chet ellik jangarilar, ayniqsa o'zbek va chechen jangarilari tomonidan boshqariladi. Suhbatdosh o'zbek va chechen jangarilari oilalari Saripol viloyatining tog'li hududlarida joylashib olganliklarini aytadi. Unga ko'ra, mazkur hududlarda chet ellik terrorchilar xudkush hujumlarni tayyorgarlikdan o'tkazib, minalar ishlab chiqarish faoliyati bilan mashg'ullar. Ayni holda Saripol viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Abdulqayyum Boqizoy mazkur viloyatda xavfsizlik vaziyati yomonlashganini e'tirof etgan holda ayrim hududlarda jangarilarga zarbalar berilganini iddao qildi. U Saripol markaziga jangarilar hujumlari mizoni oshganini aytadi. So'nggi haftalar ichida mamlakat shimol viloyatlarida jangarilar hujumlari avj olgan. Kuni kecha Turkmaniston bilan chegaradosh Juzjon viloyatining kamida 3 tumani mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum tomonidan boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida toliblar ishg'olidan ozod etilgan. Do'stum shimol viloyatlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar davom etishini ta'kidlagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Rossiya Markaziy banki orta qolayotgan haftada Rossiyada mehnat qilayotgan mardikorlardan O'zbekistonga pul jo'natmalari 15-yilda 50%ga kamayganini ma'lum qildi. 16-yilning birinchi choragida esa pul jo'natmalari miqdori bundan ham ozroq bo'lgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Rossiya Markaziy bankining 20-aprel kuni e'lon qilgan ma'lumotlariga qaraganda, joriy yilning yanvar va fevral oylarida postsovet davlatlaridan Rossiyaga kelib ishlayotgan muhojirlar vatanlariga 690 million dollar pul jo'natgan. 2015-yilning yanvar va fevral oylarida bu ko'rsatkich 1 milliard 277 million dollarni tashkil qilgan edi. Demak, Rossiyadan pul jo'natmalari 50%dan ko'proqqa ozaygan. Markaziy bank statistikasida aytilishicha, o'zbekistonlik muhojirlar 2014-yilda vatanlariga 5,5 milliard dollar jo'natgan. 2015-yilda esa o'zbek mardikorlarining Rossiyadan O'zbekistonga jo'natgan pullari miqdori 2 milliard 400 millionni tashkil qilgan. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan mutaxassislar, iqtisodi mehnat muhojirlarining valyuta jo'natmalariga qisman qaram bo'lgan O'zbekistonda buning ortidan o'zbek so'mining keskin qadrsizlanishi yuzaga kelgan ganini e'tirof etadilar. 2015-yilning 10 oyi mobaynida O'zbekiston milliy valyutasi dollarga nisbatan rasman qariyb 9.5%ga qadrsizlandi. Qora bozorda esa shu davr mobaynida dollar so'mga nisbatan 45%ga qimmatlagan. O'z ismini aytishimizni istamagan o'zbekistonlik iqtisodchining fikricha, bu holat Toshkent rasmiylarida iqtisodiy bo'hronga qarshi turish rejasi yo'qligini anglatadi.
Birinchidan, O'zbekistonda iqtisodiy bo'hronga qarshi hukumat rejasi yoki konsepsiya ishlab chiqilishi kerak edi. Iqtisodiy bo'hronga qarshi kasamachilikni rivojlantirish kabi mayda-chuyda loyihalar bilan kurashib bo'lmaydi. Ikkinchi navbatda, hech bo'lmaganda 2005-yilda pulni denominatsiyalashni o'tkazish zarur edi. O'zbekistonda pul qadrining naqadar tushib ketganini oddiy odam 1, 3, 5, 10, 25, 50 va 100 so'mlik banknotlarning yo'q bo'lib ketgani bilan ham ilg'ab olishi mumkin.
Dedi iqtisodchi. Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy ham o'z hamkasbining fikrlariga qo'shiladi. Unga ko'ra, O'zbekistonga tashqaridan kelayotgan valyuta miqdorining ozayishi o'zbek so'mining qadrsizlanishi ortidan narx-navo ham tez ko'tarilib ketmoqda. Iqtisodchining aytishicha, O'zbekistonda narx-navoning muntazam ko'tarilishi tendensiyaga aylangani iqtisodiy siyosat noto'g'ri olib borilayotganidan darak beradi.
Uni ta'siri, agar masalan narxnavo 11% agar oshsa, resurs o'sha energiya resurslari nimada buni ta'siri agar bo'ladigan bo'lsa bir 6-7% bo'lish kerak qoida bo'yicha-da bu. Lekin o'sha xo'jalik yuritishda noto'g'ri bo'lganligi uchun bu narsa 20 hattoki 50% oshib ketyapti. Eksport import balansi me'yordamasligi, ya'niki respublikada import hali ham eksportdan baland, degan uchun inflyatsiya ko'tarildi.
Dedi Mirkomil Toshkandiy. Rossiya Markaziy banki hisobotida O'zbekistondan tashqari Tojikiston va Qirg'izistonga ham pul jo'natmalari 2-3 barobarga kamayib ketgani aytiladi. Masalan, Tojikistonga Rossiyadan 2014-yilda 3 milliard 831 million dollar jo'natilgan bo'lsa, 2015-yilda faqat 1 milliard 278 million dollar jo'natilgan. Rossiyadagi mehnat muhojirlari muammolari bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotlari mutaxassislari fikricha, pul jo'natmalarining ozayib ketishiga 2015-yilning 1-yanvaridan mehnat muhojirlari uchun patent joriy etilishi, Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz va rubl qadrining keskin tushib ketishi asosiy sabab bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Gaplar ko'payib qoldi, siz bilan gaplashadigan gaplar. Bugungi gaplarni biroz keyinga tashlaylik. Kechagi gaplardan, bir necha kun oldingi gaplardan gaplashaylik. Facebookda ko'rib qoldim, Turkiyada bo'lgan bir anjumanda siz ham ishtirok etgan ekansiz. 16-yil voqealariga bag'ishlangan anjumanda. Ozodlik radiosi bu haqda o'z vaqtida xabar berdi, lekin siz o'zingizdan eshitganimiz yana ham yaxshiroq bo'lsa kerak. Kimlar qatnashdi? Masala qanday qo'yildi? Qanaqa masala ko'rilganini aytdim.
Ona tushundim.
Marhamat.
Bu Turkistonliklar tashkilotining 2-chi konferensiyasi edi. Raporti 2 yil oldin, aynan demak 2014-yilning aprelida Turkistonliklar tashkiloti, ya'ni asli kelib chiqishi O'zbekistondan, hozirgi O'zbekiston va oldingi o'sha Turkistondan bo'lgan O'zbekiston fuqarolari, Turkiston fuqarolari va ularning avlodlari tomonidan tashkil qilingan Turkistonliklar tashkiloti tomonidan 2-chi konferensiya bo'ldi. Demak, bu konferensiyani 3 tashkilot amalga oshirdi bu safar. O'tgan safar faqatgina turkistonliklar edi. Ya'ni bu safar Turkistonliklar tashkiloti, keyin Istanbulning bog'chalar munitsipaliteti, ya'ni bizni tilda aytganda shaharning tarkibiga kiruvchi tuman hokimiyati va Kastamonu universiteti birgalikda o'sha 3 tashkil qildi. Demak, kun tartibiga nafaqat tarixiy savollar, tarixiy masala va umuman bugungi kundagi Turkiy dunyo uchun dolzar bo'lgan bir qancha ko'plab muammolar qo'yildi. Konferensiya 2 kun to'laligicha davom etdi va 7 sektorga bo'lib tashkillashtirildi. Ya'ni navbatma-navbat 1, 2, 3, 4, 5 shunaqa 7 sektordan iborat bo'ldi.
O'zbekistondan ham delegatlar borligini ko'rdim. Odatda O'zbekistondan vakillar qatnashmas edi bunday tadbirlarda. Buni qanday izohlash mumkin?
O'tgan safar ham O'zbekistondan mehmonlar kelgan edi, bu safar ham keldi. Bu to'g'ridan to'g'ri bir siyosiy, ya'ni hokimiyatga qarshi qaratilgan konferensiya deyish noto'g'ri. Konferensiya umuman tashkilotning faoliyati, turkistonliklar tashkilotining faoliyati ko'proq gumanitar, madaniy va o'sha nima sanakan axborot almashinuviga qaratilgan deyishimiz mumkin. Ya'ni bu tashkilot aytaylik Markaziy Osiyo davlatlarida o'sha hokimiyat almashinuvi kabi siyosiy maqsadlarni qo'ymaydi, lekin ayni paytda o'zaro hamkorlik, o'zaro mana bu tomonlarning yaqinlashuvi uchun kerakli bo'lgan gumanitar bo'lsin, madaniy bo'lsin, axborotga bog'liq bo'lgan bo'lsin, mana shu yo'nalishlarda faoliyat olib boradi. Va shuning uchunki O'zbekistondan mehmonlarning soni afsuski kam, borgan sari ko'payish maqsadga muvofiq bo'lardi, lekin mehmonlar bor va ularning bo'lishi menimcha tabiiy.
Tabiiy bo'lsa men bu savolni bermagan ham bo'lardim, chunki O'zbekistonda o'sha bundan 100 yil oldingi voqealar eslanmayapti-da. rasman e'tibor berilmayapti. Ayni paytda qo'shni Qirg'izistonda davlat darajasida prezidentni farmoni bilan eslanyapti va siz qatnashgan anjumandan 1-2 kun o'tib Bishkekda ham xuddi shunga o'xshagan anjuman bo'ldi va uni davlat uyushtirdi. Shuning uchun so'radim O'zbekistondan qatnashgan.
Bilasizmi? Bu yerda faqatgina O'zbekiston bilan Qirg'izistonni qiyoslash noto'g'ri. Markaziy Osiyoda biroz bo'lsa-da faqatgina Qirg'iziston ajralib turadi. Gap shundaki, Qirg'izistonda juda ham zaif bo'lsin, endi shakllanayotgan bo'lsin, fuqarolik jamiyati va hokimiyatdan mustaqil bo'lgan jamiyatda ma'lum bir intilishlar mavjud. Lekin Markaziy Osiyoning barcha davlatlari bu avtoritar davlatlar. O'zbekiston bo'lsin, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston. Chunki 1916-yil Qirg'in baroti bu faqatgina Qirg'izistonda bo'lmadi. Bu hamma 5ta respublikada bo'ldi, sixiyalar ravishda bo'ldi, koordinatsiya qilinmadi va ommaviy qirg'in aytaylik Tojikistonda boshlangan bo'lsa, Turkmanistonda tugadi. Va eng katta o'sha insoniy talofatlar hozirgi O'zbekistonning Jizzaxida bo'lgan, tarixchilarning aytishi bo'yicha va o'shanda Jizzax shahri to'laligicha tekislangan. Mana shu yerdan bir qancha savollar kelib chiqadiki, umuman 20-asrga turkiy dunyo nuqtai nazaridan baho beradigan bo'lsak, bu tarixiy yutqazish davri 20-asr. Ya'ni 20-asrga kelib, hozirgi 6 ta turkiy davlatdan faqatgina bittasi o'zining mustaqilligi va davlatchiligini saqlab qola oldi. Bu Turkiya. Qolgan barcha davlatlar, Markaziy Osiyodagi 4 ta respublika va Ozarbayjon, bular to'laligicha mustamlaka bo'ldi. Va 20-asr mana shu konferensiyaning asosiy savoli ham shundan iboratki, 20-asrdagi strategik zaiflikning sabablari nimada edi degan savol kun tartibida hali ancha qolaveradi. Ya'ni bu 1-2 konferensiya bilan hal bo'ladigan narsa emas. Va O'zbekiston nima uchun 90-yinchi yillarning boshida turkiylik g'oyasiga, mana Turkiston umumiy uyimiz degan konsepsiya hokimiyat tomonidan taklif qilingan edi. Va mana Karimov o'zi birinchi qurgan mana bu konferensiyalar, umuman o'sha san'at saroyiga Turkiston deb nom bergan edi. Lekin ma'lum bir muddatdan keyin bu g'oyadan voz kechildi. Buning sabablari bir qancha. Bir tomondan o'sha Markaziy Osiyo davlatlarida mana shu raqobat bo'lsin. Bu birinchisi, ikkinchisi asta-sekin shakllangan avtoritarizm. Ya'ni hokimiyat almashinib turmas ekan, shakllangan pozitsiya o'zgarmas ekan, mana shu g'oyalarga bo'lgan munosabat ham saqlanib qolaveradi. Ya'ni O'zbekistonda chorak asrdan beri hokimiyat o'zgarmayapti ekan va hokimiyatning tafakkuri evolyutsiyaga uchrab bo'ldi. Ya'ni 90-yinchi yillarning birinchi yarmida Turkiya bilan, turkiy dunyo bilan hamkorlik g'oyasi mavjud edi, lekin hokimiyat almashmadi va shuning uchunki hokimiyat almashinuv mexanizmi mavjud emas va shu sabab mana shu g'oya devalvatsiya bo'ldi, qadrsizlandi. Bu vaqtinchalik, lekin kelajakda albatta o'zgarish kerak bo'lgan bir holat.
Kamoliddin, hozir beradigan savolimga prinsipda javob berib bo'ldingiz, lekin baribir yana o'sha savolni berib qo'ymoqchiman-da, qarang. O'zbekistonda mustaqillik g'oyasi asosiy g'oya sifatida talqin qilinadi, to'g'rimi?
Aha, shunday.
Ba'zi shunday ekan, o'sha 100 yil oldingi voqealarni eslash, o'sha Jizzax qo'zg'olonini eslash, umuman qatlomni eslash, o'zi shu so'z ishlatildimi Istanbulda anjumanda?
Aynan qatlom ishlatildi, ya'ni ommaviy qirg'in, genotsid degan so'zlar ishlatildi.
Ha. Shuni shu voqealarni eslash, o'sha ommaviy qirg'inni eslash, o'sha mustaqillik g'oyasini parvarishlash uchun xizmat qiladigan narsa emasmi? Nima shundan foydalanmayapti? Nima uchun shundan foydalanmayapti O'zbekiston?
Sababi oddiy. Birinchisi, avtoritarizm borgan sari ehtiyotkor bo'lib boraveradi va avtoritarizm o'yin qoidasi demokratik o'yin qoidasidan mutlaq kardinal farq qiladi. Avtoritarizm jamoatchilik fikrini, xalqning irodasini inobatga olmaydi, chunki oddiy tilda aytganida avtoritarizm avtoritar hokimiyatni xalqqa ishi tushmaydi. Ular bir-biriga bog'langan emas, bir-biri bilan konfrontatsiyadagi modellar. Shuning uchun avtoritarizm uchun vaziyatni ohista ushlab turish, hokimiyatni ushlab turish va buning uchun geosiyosiy vaziyatni inobatga olish o'zgarlashib boraveradi. O'zbekiston hokimiyati Nima uchun bu masalani ko'tarmaydi? Chunki Rossiyaning qahridan albatta qo'rqadi. Va ichki siyosatda, ichki millatlararo siyosatida muvozanatni ushlab turish uchun, tashqi siyosatda Rossiya bilan to'qnashmaslik uchun har qanday o'zlik masalasida, mana islomiy o'zlik bo'lsin, turkiy o'zlik bo'lsin yoki bir boshqa o'zliklar, mana shularni imkon qadar bostira beradi. Bu qonuniyat, avtoritarizmdagi qonuniyat. Bu nafaqat O'zbekistonda, bu Rossiyada ham, Qozog'istonda ham shunday, Tojikistonda ham shunday, Turkmanistonda ham shunday. Demakki, mustaqillik bir tomondan bu qadriyat albatta, lekin avtoritarizmning maqsadi mustaqillikdan ko'ra muhimroq bo'lgan qadriyat bor. Bu hokimiyat. O'sha hokimiyatda tinchgina o'tirish, hammani birdek bostirish hokimiyat uchun pravlar bir yo'nalish bo'lib qoladi.
Tushunarli. Jamoliddin boyadan beri Jizzax qo'zg'oloni deyapmiz, 100 yil oldingi qirg'in deyapmiz, ommaviy qirg'in deyapmiz, qatlom deyapmiz, tinglovchilarimizni hammasini ham ma'lumoti yetarli emas. Keling shu mavzuni yakunlash uchun o'sha 100 yil oldingi voqealarni ko'lamini beradigan bir raqamlarni aytsangiz.
Xo'p, demak, qarang, 1914 yilda butun Yevropada birinchi jahon urushi boshlanadi va bu urushga o'sha davrdagi 5 imperiya, 5 qudratli davlat aralashadi. Demak, Buyuk Britaniya imperiyasi, Fransiya respublikasi, Avstriya-Vengeriya imperiyasi, Kayzer Germaniyasi imperiyasi va Usmonli Turk imperiyasi. Shundan mana shu 4-5 imperiyadan faqatgina bitta monarxiya qoladi, xolos. Bu Buyuk Britaniya. Qolgan 4 monarxiya hammasi yiqiladi. Aynan urush davomida, urush atrofida yiqiladi. Va 1916 yilda juda ham zaif bo'lgan Chor Rossiyasi, ya'ni imperator farmon chiqaradiki, Markaziy Osiyodan mardikor, oddiy tilda aytganda qul va soldat olib kelish buyrug'i topshiriladi. Bunga mahalliy aholi bosh ko'taradi, norozi bo'ladi. Ya'niki, savollardan bittasi, masalalardan bittasi, agar biz mardikor bersak, soldat bersak, bizning Turkiston aholimiz endi turk birodarlarimizni otadimi, ikkalasi bir-birini o'ldiradimi degan savol ham qo'yiladi. Va stixiyali tarzda, koordinatsiya bo'lmagan holatda butun Turkiston yoki hozirgi Markaziy Osiyo hududlarida qo'zg'olon ko'tariladi. Bu Tojikistondan boshlanadi. Va rossiyalik o'sha Kuropatkin boshchiligidagi general gubernator general boshchiligida armiya keladi va mahalliy aholini qirg'in qiladi. Endi raqamlar borasida juda ham keskin farqlar va ziddiyatlar mavjud. Endi eng maksimal baholar o'sha davrda Turkistonda hozirgi Markaziy Osiyo aholisi taxminan 1.5 millionga qadar odam o'ldirilgan degan ma'lumotlar bor. Buni qanchalik to'g'ri noto'g'ri buni ayta olmayman. Lekin o'sha davrdagi fojia shundan iboratki, mahalliy xonlarda, beklarda, amirlarda va umuman o'sha davrdagi siyosiy elitada, iqtisodiy elitada iqtisodiy resurs, kapital bor edi. Ya'ni zamonaviy armiya va zamonaviy qurol-aslaha sotib olish va shakllantirish uchun, lekin strategik fikrlash bo'lmadi, koordinatsiya bo'lmadi. Mana bu tarixiy bir vazifa, muammo. Bugungi kunda shu narsa bormi degan savol ochib qolyapti. Aha.
Poyezingni yurgizgan Nikolay Poshsho do'ngalagi degan deb boshlanadigan ashula o'sha davrdan qolgan. Keling boshqa mavzuga o'taylik. E'tibor bergan bo'lsangiz, aprel oyi O'zbekistonda meva sabzavot oyi bo'ldi deyish mumkin. Vazirlar mahkamasining bitta qarori chiqdi, undan keyin prezidentning 3 qarori chiqdi. Meva sabzavotni xarid qilishga davlat buyurtmasini joriy qilish, meva sabzavotni eksport qilishga oid yana bitta qaror, 3 qaror meva sabzavotni saqlashga oid. Va shu qarorlar ketidan joylardan yangiliklar kela boshladi shu qaror bilan bog'liq. Yangiliklarki, u yerda masalan bir joyda bog'larni buzib poliz ekasan deyapti ekan, ikkinchi joyda bog'larni orasiga kartishka ekasan deyapti ekan. Bugungi gap bu, bog'ni orasiga, daraxtlar orasiga kartishka boshqa ekin ekasan. Yoki shu paytgacha alohida fermer maqomiga ega bo'lmagan bog'bonlarni fermer maqomini olishga majburlashyapti ekan. Xullas, Bu yil asosiy qishloq xo'jaligi yangiliklari shu bog'lardan, polizlardan keladiganga o'xshab turibdi. Kuzatyapsizmi shu vaziyatni?
Umumiy tasavvurlarga egaman O'zbekistondagi asosiy tendensiyalar va muammolar to'g'risida. Demak, agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'sha soliq qo'mitasining soliq yig'ish borasidagi chora-tadbirlari ashaddiy kuchaytirilgan. Vaziyatga, iqtisodiy vaziyatga bir baho bersak-da, mana O'zbekistondagi asosiy iqtisodiy o'lchovlarning mezoni bu minimal ish haqi degan nima bor? Va minimal ish haqi bilan butun O'zbekistondagi iqtisodiy nimalar o'lchanadi? Jarayonlar, ya'ni to'lovlar, oyliklar, pensiyalar, stipendiyalar. Agar qiyoslaydigan bo'lsak, mana o'sha O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatdagi tanglikni ko'rsatmoqchimanki, mana 2014-yilda 2 marta o'sha minimal ish haqi oshdi. Yilning, demak 2014-yilda 107635 so'm bo'ldi, keyin 118000ga chiqdi va oxirgi marta mana 2015-yilni 1-sentyabrda 130240 so'mga chiqdi. Endi o'shani dollarda o'lchaydigan bo'lsak, mana pikka chiqqan davrida 3400, ya'ni 2014-yilning boshida 1 dollar bozor narxida 3400-3450 so'm edi. Lekin mana hozir 6000 so'm, 6300 so'm. O'sha davrda 34 dollar bo'lardi minimal ish haqi bozor narxida. Hozir 20-21 dollar. Ya'ni O'zbekistondagi vaziyat jiddiy taranglashdi deyishimiz mumkin va o'sha dollar miqyosida minimal ish haqining sotib olish qurbi 3dan 1 ga qisqardi. 30-35% qisqardi. Bu jiddiy narsa, bu katta narsa. Ya'ni 1 millionlik O'zbekiston uchun bu jiddiy holat. Rossiyadan kelayotgan valyuta oqimi to'xtadi. Rossiyaning o'zini ahvoli juda ham tang. Agar e'tibor bersangiz, Rossiyaning yalpi ichki mahsuloti dollar ko'rsatkichida 2013-yilda ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra 2 trillion 400 milliard edi. Lekin hozir 1 trillion 400 milliard, ya'ni 1 trillion yo'qotilyapti. Sababi nima? Rublda o'sha ko'rsatkich o'sha ko'rsatkichda turibdi. Lekin rublning qadrsizlangani dollarga nisbatan 2 barobar qadrsizlangani mana shu Rossiya yalpi ichki mahsulotini salkam 1 barobar qisqarishiga olib keldi. Demak, O'zbekistonga bu jiddiy ta'sir qilyapti. Hokimiyatning asosiy maqsadi bu yerda 2 narsa. Birinchisi, davlat byudjetiga tushumni ta'minlash, chunki juda ham dahshatli bo'lgan defitsit mavjud meni tasavvurimda. Mana hokimiyat o'zining o'sha to'lovlar borasidagi majburiyatini bardavom vaqtida bajara olmayapti. Bu ertaga kuzga kelib ijtimoiy portlashga sababchi bo'lishi mumkin. Ayni paytda aholi o'zini ta'minlashi uchun hokimiyat qo'shimcha chora-tadbirlar izlayapti. Chunki mana oltinning narxi tushgan, gazning narxi tushgan, paxtani itak undan 1 milliard umuman O'zbekiston byudjetiga yoki yalpi ichki mahsulotiga 1 milliard tushmas ahvolda. Ya'ni uni bolalarga tergizib, tannarxini arzon qilib ishlab turibdi. Demak, vaziyat anchagina tarang.
Mana shunday vaziyatda endi meva sabzavot bilan vaziyatdan chiqib ketmoqchimi endi? Endi siz gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak,
hokimiyatning choralaridan bittasi uning tasavvurida o'sha Rossiyaga, Qozog'istonga O'zbekiston bozorini birinchi shartda to'yintirish. Chunki biz bilamiz, agar O'zbekiston bozori to'yinmaydi, hokimiyat uchun eng asosiy qadriyat aytganimdek hokimiyat. O'zbekiston bozori o'sha oziq-ovqat mahsulotlariga to'yinmasa ekan, O'zbekiston hokimiyati hukumatining chegaralarini ochmaydi. Va hozirgi qilayotgan tadbir ichki bozorni to'yintirish jiddiy va ortgan mahsulotlarni Qozog'iston Rossiyaga eksport qilish orqali valyuta tushumini ta'minlash. O'zbekiston qonunchiligi darajasida chiqib ketayotgan mahsulotlarni davlat byudjetiga o'sha ma'lum bir ulushi bor. Ya'ni bu yerda shunaqangi murakkab sxemalar qilinganki, mahsulot yuborishdan oldin yuborayotgan davrda davlat byudjetiga avtomatik ravishda pullar kelib tushishi kerak, o'sha valyuta.
Yo'q, nimada qarorda yozib qo'yilgan. Qarorda yozib qo'yilgan meva sabzavotni eksportchisi o'sha eksportdan tushadigan valyuta tushumini 50%ini davlatga topshirish majbur.
50%ga chiqdi-da. Demak, mendagi tasavvur bo'yicha bu 25% edi.
Yo, men yana qarab qo'yaman, lekin men qarorni o'rgandim-da tunovgini va menimcha adashmayapman 50%.
Ha, demak, hokimiyatning asosiy maqsadi o'sha valyuta tushumini ta'minlash va o'sha yer resurslaridan imkon qadar unumliroq foydalanish orqali davlat byudjetini ham ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikni ham bir tomondan kuch bilan, ikkinchi tomondan o'sha bozorni to'yintirish orqali ishlab turish. Bu hokimiyatning xayoliga kelgan bir chora tadbiri deyishimiz mumkin.
Endi bir muvaffaqiyat bilan tugarmikin? Joylardan kelayotgan signallar juda tashvishlida.
Bilasizmi, vaziyatni ta'bir qilib bo'lmaydi. O'zi O'zbekiston jamiyati kabi O'zbekiston kabi jamiyatlarni ta'bir qilish qiyin. Chunki jamoatchilik fikrini hech qachon ochiq oydin aytmaydi. Jamoatchilik fikrini o'rganish markazlari xolis ishlashi juda ham qiyin. Ya'ni O'zbekiston jamiyati bu davlat avtoritar bo'lar ekan, jamiyat hokimiyat bilan kurashuv orqali o'zini manfaatlarini qondirayotgan jamiyat. Va ya'ni asosiy bu yerda konfrontatsiya hokimiyat va jamiyat o'rtasidagi konfrontatsiya. Ya'ni ziddiyat kurashuv deyishimiz mumkin. Agarki vaziyat borgan sari ijtimoiy vaziyat o'tkirlashar ekan, buni Rossiyadagi, Qozog'istondagi vaziyat bizga ta'sir qiladi. Va Rossiyadagi iqtisodiy taranglik pikiga mana shu yilning 2-yarmida va kelasi yilda chiqadi.
Jamiyat bilan uzr Kamoliddin, jamiyat bilan hokimiyat o'rtasidagi taranglik deyapsiz. Siz qayerda ko'ryapsiz o'sha taranglikni?
Bu taranglikning asosiy indikatori ijtimoiy iqtisodiy vaziyat. Ya'ni O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy bir nima tanikin barqarorlik shu paytgacha kuch yordamida ushlab turilibdi. Ya'ni O'zbekiston jamiyatini jismoniy to'laqonli barcha aholi punktlarida o'sha ijtimoiy barqarorlikni ushlab turgan davlat organi bu ichki ishlar vazirligi, militsiya. Undan keyingisi bu milliy xavfsizlik xizmati. Lekin jamoatchilikning diskomfort holati, norozilik holati o'sha qo'rquvdan biroz oshadigan bo'lsa, ijtimoiy portlash albatta yuz beradi. Umuman O'zbekiston jamiyati inqiloblarga, ijtimoiy portlashlarga juda ham moyil bo'lgan davlat. Chunki bizning demografiyamiz, undagi yoshlarning o'lishi juda ham katta ekanligi, mana iqtisodiy, ijtimoiy muammolar chuqurlashib borayotganligi va aholi boylar va kambag'allar o'rtasidagi farqlashuvning kattarib borayotganligi, mana geografiyada aholining zichligi Qozog'istonda qilish qiyin. Chunki juda ham katta davlat, dunyoning katta davlati. Almatada yo'lga chiqqan inqilobchilar Astanagacha borolmaydi. Lekin O'zbekiston unday emas. O'zbekistonni Qoraqalpog'istondan Andijonigacha faqatgina bitta trassa bor. Ya'ni mana shularni hammasini inobatga olganda albatta hokimiyat bularni biladi va xavotir bilan qaraydi. Va shuning uchun e'tibor bersangiz, har safar O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy vaziyat taranglashganda Qamash kompaniyasi o'sha jamoatchilik fikriga ta'sir qiladigan darajada ko'payadi, kuchayadi. Bu siyosiy texnologiya, bu o'sha ijtimoiy tafakkurni qo'rquv bilan boyitishga qaratilgan bir siyosiy texnologiya.
Rahmat, Kamoliddin.
Salomat bo'ling, rahmat.
Xo'p.